Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu koji emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pozivam vas da i ovo jutro provedete sa nama uz uobičajene teme koje emitujemo nedjeljom ujutru. Ko ne zna, podsjetit ću da nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako, u potrazi za atraktivnim primjerima, redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče za ovo nedjeljno jutro bira je naš producent Enes Hrničić. Nedjeljno jutro počet ćemo sportskim temama. Najbolja košarkašica i sportašica Bosne i Hercegovine Razija Mujanović sa Tuzlanskim jedinstvom do početka 90. godina prošlog vijeka osvojila je gotovo sve trofeje i nagrade. Košarkašku karijeru je završila prije 9 godina. Uskoro će postati i zvanično članica FIBA kuće slavnih. U intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da bi mogla pomoći bosansko-hercegovačkoj košarci i mladim košarkašicama, ali da je niko iz Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine nije zvao, zbog čega ne krije razočarenje. Razgovarala Dženana Karabegović.
Razija, je li vaša visina odredila isključivo profesiju kojom ćete se baviti?
Pa u tom periodu jeste. Recimo, kao djevojčica bila sam izrazito visoka, mislim, i onda su se pojavili ovi iz Tuzle, tako jer imala sam stvarno visinu. U to vrijeme bila sam 1,87 visoka, a najvisočija igračica je bila u jedinstvu u tom periodu moje visine. Znači, ja sam već imala 13 godina sa tom visinom. Mada ja kao ja lično nisam razmišljala o košarci, nego sam se usmjerila na školu. razmišljala sam da ću posle osnovne, naravno srednju školu, fakultet i o sportu nisam baš nešto razmišljala.
Pretpostavljam da mimo te visine i talenat je bio presudan u svemu. S koliko dakle godina, s 13 odlazite u Tuzlu ili?
Pa to je, sa 13 godina je neki bio prvi kontakt, međutim, bila sam suviše mlada da bi sa 13 godina se odvojila od porodice, da bi se preselila u Tuzlu, tako da su oni mene pratili i imala sam neki program u osnovnoj školi u Čeliću sa nastavnikom fizičkog vaspitanja, ali nije to ni blizu onih treninga kao što je recimo u klubu kad sam došla sa 14,5 godina, znači na polugodištu u osnovnoj školi sam prešla u Tuzlu i počela odmah da treniram sa prvom ekipom.
Koliko su ti treninzi trajali, kakva su zapravo vaša očekivanja u tom trenutku bila ili ste i dalje bili fokusirani više na školu nego na trening?
Pola godine je to da završim osnovnu školu sa što boljim uspjehom, naravno za upis u srednju školu, ali isto tako sam odmah prihvatila te obaveze, 2 puta dnevno trening. Mislim, taj period je bio mnogo težak, sami početci, prilagođavanje, neki osnovni elementi u košarci, ta sam tek počela da učim i to je nekako dosta bilo teško. Međutim, za vrlo kratko vrijeme se osjetio taj napredak kod mene, jer sam već na jednom prvenstvu, sjećam se te 82. znači nakon neka 3-4 mjeseca, bilo je neko juniorsko prvenstvo, klubsko juniorsko, gdje sam ja igrala i već sam davala neke rezultate i upravo tu me je primijetio selektor ove jugoslovenske reprezentacije Milan Vasojević i onda je on rekao da bi dobro bilo da ja dođem u kadetsku reprezentaciju Jugoslavije, jer te godine u junu mjesecu su bile pripreme i bilo je evropsko prvenstvo u Finskoj i ja sam kao neki potencijal talenat bila sa reprezentacijom tom kadetskom i odradila te pripreme, išla na evropsku, nisam mnogo igrala, ali mi smo tad uzele srebrenu medalju i svakim danom sam nešto novo učila, osjetio se taj napredak da, što bi rekao, iz dana u dan sve nešto novo i na takav način normalno ovi stručnjaci su procijenili da nije samo u pitanju moja visina, nego sigurno da imam dosta talenta za košarku.
Zapravo tog trenutka je krenula uzlazna putanja kada je u pitanju vaša košarkaška profesija. Kako se skupa to izgledalo? Igrali ste dugo za Jedinstvo? Šta se dešavalo nakon Jedinstva?
Ja kad sam došla u Jedinstvo, oni su tek bili ušli u prvu ligu. I naravno sa tim mojim napretkom, kako god sam ja više napredovala kao igrač, tako je Jedinstvo imao sve bolje rezultate. I recimo ja već sa nekih 18 godina sam imala ponude iz inostranstva, kao iz Italije, da bi išla tamo igrat, međutim ja tad uopšte nisam razmišljala da bi mogla otići negdje u inostranstvo, jer meni su puno značili ti rezultati u Jedinstvu. Recimo, ekipa je počela, svake godine smo sve bolji rezultati imali, pa smo bili prvaci Jugoslavije, pa eto i te 89. kad smo bili evropski prvaci, tako da je mene Jedinstvo strašno vezalo finansijski, ne u to vrijeme, mislim, ono, nije bilo nekih para, ali sam jako emotivno bila vezana. Onda sva ta publika koja me je strašno podržavala i davala mi uvijek jedan motiv više u toku moje igre, tako da sam ja nekako tu živjela za košarku. I međutim, 89. kada je otišao trener Vuković iz ekipe, otišao je u mušku ekipu, došao je novi trener, malo su se stvari već bile promijenile. Nije to bilo više ono Jedinstvo dok smo svi skupa bili, to je ekstra funkcionisalo. I tako da sam ja već počela nekako da razmišljam da bi mogla otići iz Jedinstva i onda sam 90. i ja otišla vani u Italiju.
Kako je bila vaša međunarodna karijera?
Moja međunarodna karijera je bila dosta dobra. Sami rezultati govore šta je sve urađeno, napravljeno. Jedino možda nešto što mi je žao, taj period raspada Jugoslavije, to je 92. kada smo mi kao ekipa bile stvarno sazrele da možda uzmemo i olimpijsko zlato. I eto, nekako to u mojoj karijeri ne mogu prežaliti što se to nije dogodilo, da smo mogle otići na olimpijske igre i da potvrdimo u stvari da napravimo i bolji rezultat nego što je bio 88.
Koje godine karijeru završavate? Da li je i dalje sport bio u prvom planu u vašem životu ili ste se okrenuli nekim drugim stvarima?
2008. sam ja završila sa karijerom. Vratila sam se definitivno u Bosnu da živim. Možda mi je trebalo neki period malo da se odmorim nakon dugogodišnje karijere, možda par mjeseci i to. I razmišljala sam, vjerovatno ta Bosna i Hercegovina mene treba da bi nešto radila vezano za košarku. Međutim, jednostavno mene su udaljili, nije nikom odgovaralo da bi ja tu bila, i tako da sam ja okrenula se s nekom svom drugom životu.
Koliko danas košarka igra neku ulogu u vašem životu?
Sad je kvalitet košarke vrlo nizak, nije toliko ni zanimljiva. Mene uopšte ne čudi što vrlo mali broj gledalaca je na utakmicama. Ja ponekad odem na utakmice, gledam. Čak i reprezentacija kad igra, vjerovatno zbog lošeg kvaliteta, i dosađujemo se na tim utakmicama. Tako da, iskreno rečeno, djelimično pratim, ništa previše.
Što je sa ženskom košarkom?
Mislim, u regiji ženska košarka, recimo u Srbiji, stvarno je napravila rezultat. I oni su nastavili sa ulaganjem, okupili su bivše igračice i sve to, i naravno vidi se taj rezultat, jer u savezu košarkaškom uglavnom su bivše igračice. Međutim, u Bosni i Hercegovini ni jedna od nas koje smo bile reprezentativke nema u savezu. I faktički u jednom periodu je bilo došlo do toga da se ugasi ženska košarka. I prije par godina sam razgovarala samo s njima, mislim, nevezano da bi ja tu radila, nego mi je bilo čudno zašto uopšte ne postoji seniorska reprezentacija, jer ako imaš ove mlađe selekcije, ne mogu djevojčice već kad završe sa juniorskom selekcijom, nemaju ovu seniorsku selekciju da bi igrale. Kakav je motiv njima? Pa su onda formirali tu žensku seniorsku reprezentaciju. Ali znate kako, kad ima neki propust par godina, vrlo je to teško sve da krene, i teško je očekivati neki rezultat ako par godina već nije bila reprezentacija, nije se sastajalo, onda ne može se ni očekivati rezultat. Međutim, u zadnje vrijeme vidim da ima dosta ovih talentovanih djevojčica i ove mlađe selekcije su dosta dobre. Sad bi trebalo krenuti dalje, ne stajati na tome, jer to je generacija koja sigurno u nekom narednom periodu, kad još stasa, može praviti dobre rezultate.
Ukoliko bi vas eventualno pozvali da trenirate te mlade djevojčice, da li biste pristali, koliko biste vi mogli sa vašim iskustvom pomoći?
Pa ja sam uvijek spremna da pomognem na neki način, na bilo koji način, da se uključim, da pratim, da organizujem. Direktno da budem trener, nisam za tu funkciju, ne bi se toga prihvatila, jer vrlo je teško biti trener, pogotovo na našim prostorima. Niko ne uzima u obzir druge elemente zašto nije rezultat, nego uvijek ako se ne napravi rezultat, kriv je trener, a niko ne pita da li je organizacija dobra, da li su pripreme bile kako treba, da li je dovoljno vremena bilo da se ekipa pripremi, da li su se sve igračice odazvale. Na sve to treba misliti i na neki način treba privoliti igračice da bi uvijek bile spremne da se odazovu reprezentaciji i da uvijek daju onaj maksimum od sebe. Međutim, kod nas i kad neko otkaže reprezentaciju, to nema veze, nikoga to ne zanima, i veliki je problem što uvijek za sve te neuspjehe krivica je sva na treneru.
Da li uopšte imate kontakt sa tim vašim suigračicama iz perioda jedinstva i košarkaškog saveza tadašnje Jugoslavije?
Pa naravno da imam kontakte sa mojim suigračicama, iako mnoge od njih i ne žive tu na našim prostorima, ali imamo komunikaciju. Iako u toku tog perioda rata i sve, sa mnogima su se bile izgubila komunikacija, ne zbog nekih problema, zbog tih ratnih dešavanja, nego otišao je svako na svoju stranu. Međutim, sad ove društvene mreže stvarno su puno pomogle i jako je dobro da smo ponovo uspostavili te kontakte. Ja kažem, kao, ne znam, te društvene mreže nisu dobre, da, za neke gluposti ne, ali recimo za neke prijatelje koje nisam čula možda i 20 godina, kad uspijemo da ponovo povežemo kontakt, onda smo jako sretni.
Pozvani ste, dakle, u septembru sad mjesecu u Kući slavnih, pored Mirze Delibašića, jedina ćete biti predstavnica Bosne i Hercegovine kada je o košarci riječ. Koliko vam ta nagrada znači?
Pa, u svakom slučaju, meni je velika čast što su me pozvali tamo u Kuću slavnih, jer u periodu kad igra, onda ne razmišljaš, povuku te rezultati, sve što osvajaš postaje ti normalno. Kao, ne znam, osvojio si evropsku titulu, osvojio si ovo. Međutim, kad prestaneš sa košarkom, onda tek imaš vremena da razmišljaš o svemu tome i naravno to je nagrada mog minulog rada. Znači, za sve ono što sam u dugogodišnjoj karijeri ostvarila, svi ti rezultati su naravno uticali da bi ja mogla biti izabrana u Kuću slavni.
Čime se danas bavite kad se ne bavite košarkom?
Pa iskreno rečeno, ja ništa ne radim. Znači, imam jako puno vremena za sebe. Dosta vremena provodim sa mojom familijom, prijateljima, putujem. Nekad imam višak vremena, što bi vjerovatno mogla utrošiti u košarku i dati veliku pomoć našoj košarci. Međutim, jednostavno, nikoga ja ne interesujem.
Hvala.
Hvala i vama.
Don't Radio 27.
Probudite se s nama.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima ovoga puta prelistavala je Ivana Bilić. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu. Zapamtite adresu slobodnaevropa.org. Tamo ćete naći vijesti koje nisu ušle u ovaj izbor.
Saturnovi prstenovi bi mogli biti relativno mladi, možda imaju samo 100 milijuna godina. Ovo je rana interpretacija podataka koje je prikupila svemirska letjelica Cassini tijekom svojih posljednjih krugova u svemiru. Letjelica Cassini bi do 15. rujna trebala imati još dva prilaza Saturnu prije nego što joj nestane goriva. Inače, sonda je u svemir stigla prije 13 godina. Cassini u suštini pokušava vagati prstenove jer njihova masa otkriva detalje o njihovoj starosti. Što su masivniji, vjerojatno su stariji. Neki naučnici smatraju da su nastali zajedno sa Saturnom prije 4,6 milijardi godina. Sigurno je da će trebati veliku masu kako bi izdržali sile koje bi ih mogle nagrizati tijekom vremena, poput sudara malih meteorida. Međutim, čini se da je njihova masa manja nego što je ranije procijenjeno. Ukoliko stavke budu potvrđene, to bi moglo značiti da je riječ o ostacima nekog predmeta koji se u nedavnoj prošlosti slomio oko Saturna. Cassini će posljednje slike snimiti 14. rujna, a letjelica će tada biti preoblikovana radi uništenja. Ruski i kanadski naučnici tvrde da let u svemir i bestežinsko stanje djeluju na ljudsko tijelo kao bolest. U zaključcima objavljenim u naučnom časopisu Nature Scientific Reports oni navode da se utjecaj svemirskih letova na ljudsko tijelo aktivno proučava od sredine 20. stoljeća. Let u svemir utječe na metabolizam, termoregulaciju, srčane bioritme, rad mišića, respiratorni sistem i druge funkcije ljudskog tijela. Proteini su supstance koje igraju glavnu ulogu u procesima prilagođavanja tijela na određene uvjete, pa su naučnici obratili pažnju upravo na njih. Kosmonauti su testirani 30 dana prije leta, te odmah nakon povratka na Zemlju i 7 dana nakon povratka. Ispitane bilančevine su biomarkeri koji se koriste za otkrivanje neinfektivnih ljudskih bolesti. Rezultati su pokazali da se promijenila koncentracija onih bilančevina koje sudjeluju u regulaciji urođenog imuniteta, pa tijelo reagira na svemirski let kao na bolest na molekularnom nivou. Također, rezultati istraživanja pokazuju da tijekom leta u svemir procesu prilagođavanja na nove uvjete podliježu sve ključne vrste ćelija, organa i tkiva u ljudskom tijelu. Misterija babilonske numerički kodificirane tabele je riješena nakon što su australski naučnici otkrili da je ovaj artefakt star 3700 godina, što je čini najstarijom trigonometrijskom tabelom na svijetu. Glinenu tabelu je u 20. stoljeću otkrio Edgar Banks i decenijama je zbunjivala naučnike. Nazvali su je Plimpton 322. Istraživači su univerziteta u Južnom Velsu u Australiji sada su otkrili da je to zapravo najstarija poznata trigonometrijska tabela, starija od helenističkog modela oko 1000 godina. Glinena relikvija se sastoji od 4 kolone s poznatim trigonometrijskim funkcijama sinusom, kosinusom i tangensom, a najvjerovatnije se upotrebljavala prilikom konstrukcije građevine kako bi se odredio odnos uglova. Relikvija je napravljena prije istraživanja koje je proveo grčki astronom Hiparkus koji se smatra ocem trigonometrije. Sadnja mediteranskog čempresa mogla bi biti jedan od odgovora na pogubne požare koji proteklih godina pogađaju mediteransko područje, pokazuje SIP Fire Project Talijanskog instituta za održivu zaštitu bilja iz Firence. Projekt talijanskih stručnjaka predstavljen na ovogodišnjem stručnom skupu na Malti u travnju potaknuti time što je prosječno 54 tisuće šumskih požara na području Mediterana godišnje odnijelo prosječno 400 tisuća hektara rastinja. Naučnici predviđaju da će šumski požari biti jedna od najpogubnijih posljedica globalnog zatopljenja. Jedna od mediteranskih zemalja, Turska, sadi redove čempresa kako bi osigurala stvaranje požarnih barijera. Prednosti čempresa, pokazala su istraživanja, višestruka su. Radi se o drvetu koje podnosi sušu i nekvalitetno tlo. Teži je zapaljivi zbog visokog postotka vode u lišću, čak i u uvjetima suše i vrućina. Uz to stvara gusti pokrov na tlu koji sprečava rast vegetacije ispod stabala. Elon Musk želi izgraditi mrežu od 30 podzemnih tunela ispod Los Angelesa kojima će saobraćati električni automobili, a njegova kompanija Boring, zadužena za projekt, je već iskopala testni tunel dug skoro 50 metara. Maskovu viziju očekuje dug put do ostvarenja, no za početak gradsko vijeće Hawthorna izdalo je dozvolu da se tunel produži još 3 km. Trenutno kompanija Boring testira mašinu Godot koja je korištena za projekt kanalizacije u Kaliforniji i traži načine kako bi se tunel kopao što brže i jeftinije. Tunel će moći biti korišten samo kako bi se provjerile pruge na kojima će voziti električni automobili. Musk je rekao kako će auti kroz tunel moći voziti brzinom od 200 km, a namjerava ga produžiti do međunarodnog aerodroma u Los Angelesu. Kompanija Samsung je na IFA sajmu u Berlinu predstavila 3 nova profesionalna monitora namijenjena modernim radnim mjestima, ali i novu mašinu za veš te usisivač. Novi monitori omogućavaju korisnicima pristup, učitavanje, pregled i razmjenu sadržaja efikasno i brzo. Ovi modeli uključuju namjenski interfejs USB tip C, omogućujući prijenos podataka, display port, signale i snagu unutar jednog kablovskog spoja. Osim uklanjanja viška žica s radnog prostora, kompozitni USB tip C osigurava kompatibilnost sa ličnim prenosnim kompjuterima, tabletima i mobilnim uređajima za besprijekornu port driven razmjenu sadržaja. Korisnici mogu pregledati dokumente i slike s manjih ličnih ekrana na većem monitoru bez gubitka vizualne kvalitete.
nastavku emisije ćemo također o nauci, ali iz jednog drugačijeg ugla. Doba u kojem je život postao nezamisliv bez korištenja naprednih tehnologija zahtjeva i transformaciju u poslovanju javnog i privatnog sektora, gdje isključivo softverska rješenja ne mogu odgovarati na sve potrebe i zahtjeve klijenata. O tome je Arnes Grbišić razgovarao sa Bišćaninom Amirom Sabirovićem, IT stručnjakom koji od 1994. godine živi u Holandiji.
Utjecaj analitike ili umjetne inteligencije samo je dio zanimanja IT stručnjaka porijeklom iz Bosne i Hercegovine Amira Sabirovića, koji je zaposlen u jednoj holandskoj firmi za kompjutersku i naučnu analizu podataka. Što je zapravo danas Sabirovićevo zanimanje, objasnio nam je na primjeru saradnje njegove firme i jedne holandske opštine.
Nizozemska je dosta ukrala od mora. Jel, oni se bore protiv vode već čitav život. I jedna opština blizu Amsterdama, Zaanstad, ona ima jedan veliki problem što im kuće propadaju. Dešava se propadanje tla, ali također voda utječe na drvene temelje. Naravno, svi imaju stambene kredite, s tim da banke, znači, kažu, to nije naš problem, to je vaš problem. Dakle, kuće opadaju u vrijednosti, opština ima problem zato što im cjelokupne mahale ili četvrti propadaju i one su nas pitali da li je moguće da na osnovu podataka, satelitskih podataka, vodostaja, cijena kuća, inspekcije, predvidimo propadanja kuća, kako bi efikasno radili opravljanje. Znači, ne da ono mahom kažu, evo ovu ćemo ulicu raditi danas, ovu iduću ćemo sutra i tako to, nego organizovano, znači ima pet nivoa kritičnosti i na osnovu toga oni donose odluke koju kuću će prvu, a koju će zadnju opravljati. To na godišnjem nivou ih uštedi 400.000 eura.
Sistemi kojima se bavi Amir Sabirović, koji je u Holandiju stigao 1994. godine kao 11-godišnji dječak iz Bihaća, mogu se koristiti i u privatnom sektoru.
Kada pogledate jednu običnu organizaciju, u većini slučajeva ljudi vode Excel bazu podataka, ko su im kupci, šta rade ili je to smješteno u neki sistem. Kada ta određena osoba ode, ona ponese sad svo svoje znanje o tim klijentima, šta su, ko su i slično. Ponese sa sobom. Dakle, tu se dešava odliv znanja iz organizacije i neko ko naslijedi to nije u stanju u suštini da veoma brzo uhvati sve te korisnike, sve te klijente, šta im je potrebno, na koji način one obavljaju svoju kupovinu. E sada, šta je obećanje big data, to jeste ove cjelokupne stvari? Je da možeš da trpiš podatke iz više izvora. Dakle, socijalne mreže su svima poznate i te socijalne mreže, na njima se može ponašanje korisnika uvesti. I to ponašanje može da se iskoristi uz kombinaciju svojih podataka, da imaš bolji uvid kad da kontaktiraš svog klijenta, šta mu je tačno potrebno i koliko para on želi da potroši na takvu stvar.
Sama softverska rješenja više nisu dovoljna za poslovanje i ne mogu odgovoriti svim zahtjevima klijenata u doba naprednih tehnologija, smatra Amir Sabirović.
Ispojio sam se sa jednom firmom iz Litvanije, ne bi se reklo, ali Litvanci su veoma napredni po pitanju tehnologije, naročito po pitanju umjetne inteligencije. I u suštini sam od početka počeo firmu jer sam vidio da softver kao softver nije solucija, nego su potrebne isto kulturološke promjene unutar firme, jer podaci kao podaci pozivaju na totalnu transparentnost u firmama i organizacijama, što javnim, što privatnim. I ta transformacija je potrebna, s tim da je potrebno isto imati znanje tehnološko.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Od 23. do 26. avgusta u Širokom Brijegu je održan 18. po redu Mediteran Film Festival, koji je za 4 dana trajanja samo u takmičarskom programu okupio umjetnike, autore dokumentarnih filmova iz 22 zemlje Sredozemlja. Festival je i ove godine, smatraju organizatori, letvicu kvaliteta podigao za još jedan nivo i postao manifestacija od regionalnog značaja, pa od institucija i vlasti očekuju još veću podršku u narednim godinama. Slušamo Mirsada Behrama.
Širokobriješki Mediteran Film Festival spustio je zavjesu i pogasio svjetla, a mlada ekipa organizatora otišla je na zasluženi odmor, nakon što su uspjeli izorganizirati da publika u tom hercegovačkom mjestu pogleda čak 45 filmova u više programa uz niz propratnih sadržaja. Direktor Mediteran Film Festivala Tomislav Topić za naš radio podsjeća da je u konkurenciji bilo 12 dugometražnih i 10 kratkometražnih dokumentaraca.
Sama konkurencija tih filmova koje naš selektor odabere je vrlo jaka, to se najviše uvjere članovi žirija koji hodaju i po drugim festivalima gledaju filmove. Drago nam je da imamo tu neku domaću produkciju, kad kažem domaću mislim na lokalnu, gdje uvijek naše produkcije naprave neke filmove koji su postali, ajmo reći, i relevantni. Pa evo, primjerice, film Zdenka Jurida je bio ove godine na Sarajevo Film Festivalu također domaći autor i dobio je specijalno priznanje žirija, a bio je u natjecateljskom programu dokumentarnih filmova.
Tako je u žiriju za dugometražne dokumentarne filmove bio i poznati BH režiser Ademir Kenović. Grand Prix 18. Mediteran Film Festivala dodijeljen je filmu pod naslovom Ukus betona iz Libana. Kamera je u tom filmu, kaže direktor festivala Tomislav Topić, zavirila na mjesto koje ne možemo vidjeti u vijestima. Naime, film prikazuje sirijske izbjeglice, radnike koji grade nebodere u Bejrutu.
Jedan kontrast, znači dok vlastite kuće njihove u Siriji stradavaju u ratnim razaranjima, oni su kao izbjeglice prisiljeni graditi nečije tuđe kuće i njihovo poniženje, praktički oni ostaju zatočeni na tom gradilištu, vrlo je jedan jaki potresan film i njima je zapravo zabranjeno izaći iz kruga tog gradilišta samo zato jer su izbjeglice.
Najboljim kratkim dokumentarcem 18. Mediteran Film Festivala proglašen je film pod naslovom Niko ne umire ovdje, reditelja Simona Panaja. Radnja filma odvija se u jednom rudniku zlata u državi Benin u Africi. Direktor Mediteran Film Festivala Tomislav Topić objašnjava.
Jedna potresna priča o kopačima zlata gdje vlastodršci, odnosno vlasnici tih rudnika, postavljaju zlato i njegov sjaj iznad života čovjeka.
Dodijeljena je i nagrada publike, a ove godine to priznanje pripalo je filmu pod naslovom Ja sam jedan od 100.000, čiji je autor svjetski poznata glumica Penelope Cruz. Film inače govori o djeci koja boluju od leukemije. Na Mediteran Film Festivalu dodijeljena su i posebna priznanja. Takvu nagradu dobio je i dokumentarac pod naslovom Bife željezara, hrvatskog reditelja Gorana Devića. Film je priča o kafiću sisačke autobuske stanice koji broji posljednje dane jer ga njegovi vlasnici zatvaraju i odlaze u potragu za nekim boljim životom u Njemačkoj. To nije samo lična priča vlasnika kafića i njegovih gostiju, nego metafora za zemlju i grad. Tomislav Topić dodaje da je film slika našeg društva.
Gdje je za, ajmo reći, neko za trbuhom, za kruhom, neko iz natježelja, neko što je izgubio vjeru u prostor koji živi, znači odlazi u države koje mogu pružiti više, kao što je recimo konkretno slučaj u Hercegovini, da mnoštvo mladih obitelji odlaze u rad na Njemačku.
Osim filmova, Mediteran Film Festival u Širokom Brijegu ponudio je i bogat popratni program, uključujući i tradicionalni filmski kviz, u okviru kojeg se odgovara na 10 filmskih pitanja i može se osvojiti brojne nagrade, kaže direktor festivala Tomislav Topić.
Tako da smo ove godine oko 500 malih nagrada, odnosno ili suvenira festivala ili majica, podijelili gostima i gledateljima. Zbilja je kviz radio punom parom i mislim da i to je jedan način da se na neki način širi znanje o filmu i ta medijska kultura sve zajedno.
Održane su i filmske radionice uz učešće 6 predavača iz Sjedinjenih Američkih Država. Sve u svemu, organizatori Mediteran Film Festivala smatraju da su za proteklih 18 godina napredovali korak po korak i svake godine festival je sve bolji i bolji. Prepoznat je u cijeloj regiji i postao je relevantan kao festival dokumentaraca. O tome šta i kako dalje, direktor Mediteran Film Festivala Tomislav Topić govori.
Vidjet ćemo šta ćemo, festival je dosegao do jednog budžeta gdje ćemo morati ozbiljnije porazgovarati sa institucijama i sa našim sponzorima o kvalitetnijem financiranju festivala. Ne bi voljeli da tu bude nekih zastoja jer ipak pokazali smo svima da niko to nije radio na horuk, niko to nije radio da se nešto napravi, pa baš nas briga šta će biti. Jednostavno smo željeli da mladi odrastaju iz takvu neku priču, filmsku priču kako imamo još u Širokom Brijegu, glazbeni festival Vec Hercegovina Fest.
Što se tiče daljnjeg rada na festivalu, direktor Tomislav Topić također kaže.
Pokušavamo animirati, ajmo reći, regiju da to postane jedna vrsta kulturnog turizma, kako smo stalno govorili. Pa evo, vidjet ćemo. Nadamo se da će sve biti u redu. Mi ne želimo odustati, ali uvelike ovisi i o institucijama, uvelike ovisi i o lokalnim vlastima i naravno o publici. Ako publika ne bude dolazila, znači nemamo radi koga raditi festivala, ali evo, hvala Bogu, sad imamo odličnu posjetu i vrlo smo zadovoljni.
Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
And I just can't help it, all things you do. And I
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Našu redovnu rubriku u kojoj posvećujemo vrijeme regionalnim temama počinjemo u Podgorici. U najpoznatiji slučaj prepisivanja u kome akteri nisu đaci, studenti, nego obrazovne institucije Crne Gore, odnosno nastavni kadar Zavoda za školstvo, koji je umjesto da izradi nacionalne planove i programe prepisao kurikulume od hrvatskih kolega, javno se uključio dio civilnog sektora i 186 intelektualaca. Detalje ima Lela Šćepanović.
U najpoznatiji slučaj prepisivanja u kome akteri nijesu đaci i studenti nego crnogorske obrazovne institucije, odnosno nastavni kadar angažovan od Zavoda za školstvo koji je umjesto da izradi nacionalne planove i programe prepisao kurikulume od hrvatskih kolega, nedjelju dana od otkrivanja javno se uključio dio civilnog sektora i 186 intelektualaca. Oni od premijera Duška Markovića traže da zbog slučaja prepisivanja hrvatskih kurikuluma smijeni ministra prosvjete Damira Šehovića. Potpisnici pisma 23 nevladine organizacije i 186 intelektualaca smatraju da bi smjena prvog čovjeka prosvjete bio iskorak ka uspostavljanju sistema odgovornosti i kažnjivosti u Crnoj Gori. U pismu se između ostalo kaže:
naime, zbog svega do sad urađenog, smatramo da ovaj čovjek ne samo da nije dostojan ove funkcije, nego nije ni dostojan svog akademskog zvanja. Ne dozvolite da, kao što to obično biva, umjesto najodgovornije, kao to je prvi čovjek jednog resora, odgovara neko na nižem mjestu. To neće biti prihvatljivo i time se neće promijeniti dosadašnja praksa nekažnjivosti najodgovornijih, a zbog njihovih grešaka žrtvovanje nižih činovnika.
Uoči jutrašnje sjednice vlade, na kojoj prema ranijim najavama treba da bude spremna puna informacija Zavoda za školstvo šta se zapravo dogodilo sa planovima i programima, crnogorski premijer Duško Marković je ovaj slučaj jučer javno komentarisao. On je kazao da reforma obrazovanja u Crnoj Gori ne može biti ugrožena zbog ovog slučaja i poručio:
uporedna iskustva su nešto što se podrazumijeva kada se kreira određena politika, ali naravno ne puko prepisivanje. Ako se desilo puko prepisivanje, onda će za to morati da se povuče, moraju uslijediti odgovarajuće konsekvence.
Zbog prepisivanja nacionalnih planova i programa, ili kako to oni objašnjavaju, podudaranja dijela nacionalnih planova i programa sa planovima hrvatskih kolega, tri člana radne grupe za fizičko podnijela su ostavke i najavila da će vratiti honorar od... Ali se postavlja pitanje da li će ostavka Maldijane Muratović, Danijele Bulatović i Nika Rajičkovića ministarstvo prosvjete staviti tačku na ovaj slučaj. U odgovoru Radiju Slobodna Evropa iz ministarstva prosvjete je saopšteno:
vlada Crne Gore i ministarstvo prosvjete se ovim pitanjem bave sa posebnom pažnjom, te je tražena cjelovita informacija od Zavoda za školstvo kako bi se na osnovu tačnih informacija donijele odgovarajuće odluke. Cilj je da se sačuva kredibilitet sveobuhvatne reforme započete usvajanjem izmjena na 8 sistemskih zakona iz oblasti obrazovanja.
Ovim povodom od ministra prosvjete Damira Šehovića, čiju smjenu traži dio civilnog sektora, nismo mogli dobiti komentar niti odgovor da li će podnijeti ili ponuditi ostavku, jer nije odgovarao na poziv redakcije, a iz PR službe tog ministarstva, uprkos jučer upućenom dopisu, nismo dobili odgovore. U međuvremenu, ovim slučajem se bave i pravosudne institucije u Crnoj Gori. Potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgori. PR Danka Ivanović-Đerić.
Predmet je u fazi izviđaja u toku kojeg se prikupljaju određena obavještenja, podaci, dokazi kao i odgovarajuća dokumentacija potrebni za donošenje odluke.
Dok dio crnogorske javnosti traži smjene direktora Zavoda za školstvo i ministra prosvjete, profesorica književnosti Božena Jelušić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa objašnjava kako je ovaj slučaj otvorio, kako kaže, Pandorinu kutiju crnogorskog obrazovanja.
Slučaj prepisivanja hrvatskog programa je svojevrsna Pandorina kutija koja je sada otvorila sve, da kažem, grehove ili nedostatke u okviru našeg obrazovnog sistema, a prije svega pitanja akademske časti o kome se već dugo govori. Sva je prilika da se ovo može vrlo lako i jednostavno završiti ovim ostavkama i da će se prosto kao iz veliki skandali razvodniti kako dani prolaze. Međutim, to ne bi trebalo i ministar bi sada trebalo da objasni zbog čega je žurba koja je do ovoga dovela morala da bude baš takva i zbog čega se, da tako kažem, ispolitizovalo ovo pitanje reforme.
I ukazala da je u Crnoj Gori zapravo na sceni jedna vrsta simulacije obrazovnog sistema.
Paradigma je sada postavljena i za učenike i gotovo da vi ne možete čistog obraza više ni ući u učionicu. Teško je objašnjavati zbog čega davati jedinicu kad profesori prepisuju, ali vi to nemate samo na ovom nivou programa. Vi to imate u akademskoj zajednici gdje je to još gore na neki način i opasnije, pa se ništa nije dogodilo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lelo Štjepanović.
Nakon Podgorice ćemo u Hrvatsku. Nedavno su na promociji knjige o Herceg Bosni haškog optuženika Jadranka Prlića u Mostaru govorili i direktor Hrvatskog memorijalnog dokumentacijskog centra Domovinskog rata Ante Nazor i jedan zastupnik u Hrvatskom saboru. Nazor kaže da je bilo logično da se angažuje oko knjige koja donosi puno vrijedne arhivske građe o temi oko koje postoji puno manipulacije i neznanja, dok je za nevladino udruženje Dokumenta njegovo postupanje spor. Eni Zebić.
Knjiga haškog optuženika Jadranka Prlića prilozi za povijest Hrvatske Republike Herceg Bosne na čak 2100 stranica predstavljena je u ponedjeljak u Mostaru na obilježavanju obljetnice formiranja HRHB. Jedan od promotora bio je ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata iz Zagreba Ante Nazor, ravnatelj institucije kojoj je Republika Hrvatska osnivač. Eugen Jakovčić iz Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta u izjavi za naš program priznaje da nije čitao knjigu niti zna za ovu promociju, ali da njegov načelni stav kako je Nazorovo sudjelovanje na predstavljanju sporno.
To da se Ante Nazor pojavljuje tu kao čelni čovjek jedne institucije koja zapravo sebi tepa da je znanstvena je po meni također problematično i ja mislim da se netko tko je na čelu jedne znanstvene institucije ne bi smio dovoditi u takvu situaciju.
Jakovčić upozorava da Nazorovo sudjelovanje na promociji Prlićeve knjige potvrđuje tezu da svaka strana ima svoje takozvane ratne junake.
Da se ne obazire na to kako će reagirati obitelji žrtava, u ovom konkretnom slučaju zaista su se teški zločini dogodili nad Bošnjacima u istočnom Mostaru koji je bio pod teškom opsadom snaga Hrvatskog vijeća obrane i tome vrlo detaljno govori prvostupanjska presuda. Prema tome tu bi trebali biti oprezni, naročito ljudi koji dolaze iz znanstvenih institucija i naročito oni iz Hrvatske, baš zbog uloge koja se inače u tom predmetu povezuje s Republikom Hrvatskom.
Nazor u izjavi za naš program odgovara kako bi bilo čudno da se institucija koja se bavi arhivskom građom o ratu Hrvatskoj i BiH nije pozabavila ovom knjigom koja se u gotovo 2/3 bavi upravo izvorima i dokumentima.
I mislim da u toj knjizi dokumenti jasno pokazuju da Hrvati 91. godine, 92. treće nisu imali druge mogućnosti nego se samo organizirati. Središnja vlast u Sarajevu nije mogla zaštititi bosansko-hercegovačke građane, prije svega od velikosrpske agresije koja je bila uzrok rata i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Čuditi se danas pokušaju ljudi koji su sudjelovali u tome da obrazlože svoje sudjelovanje, a čuditi se posebno institucijama koje se bave time da su se zauzele da pogledaju to gradivo, mislim da je bezrazložno.
Nazor kaže da je ova knjiga koja navodi izvore potrebna, jer izvori govore suprotno i od prvostupanjske haške presude Prliću i drugima i suprotno slike koju su, kaže Nazor, nametnuli mediji.
Doćemo do apsurda, ako ostane ovakva prvostupanjska presuda, da će za rat u BiH odgovornost biti na Hrvatskoj, a ponavljam, da nije bilo hrvatskih snaga Hrvata u BiH 92. godine u onoj ofenzivi srpskih snaga, pitanje što bi bilo sa Bosnom i Hercegovinom, vjerojatno se ne bi uspjela obraniti. Dakle, svi mi koji smo čitali samo novine, samo medije, žrtve smo nametnute percepcije, one ko se suoči sa dokumentima, zapitat će se kako je moguće da su podaci iz dokumenata i izvora toliko se razlikuju od onoga što su nam pojedini novinari, pojedini mediji prezentirali ovih 20 godina.
Podsjetimo, Jadranko Prlić, kojem se u Hagu sudi zajedno sa još 5 čelnika samoproglašene HRHB, prvostupanjski osuđena 25 godina. Drugostupanjska presuda očekuje se u studenom. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zehbić.
voices without sound. Color bleeds, no candlelight will shimmer. Chased away when morning swings around. One sees the stays deep in your blood. The window, every mist is always passing through.
Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Marija Arnautović.